15 червня каталіцкий касцёл будзе адзначаць сусветны дзень малітваў за свята святароў. З гэтай нагоды кардынал Мавро Пячэнца, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства, скіраваў спецыяльнае пасланне да святароў. У інтэрв'ю нашаму радыё ён расказаў, што сённяшні свет бачыць у святары перш за ўсё чалавека Бога, які мае ў сэрцы Езуса, добрага пастыра, і з'яўляецца шчаслівым сведкам любові Бога да чалавека.
Con nessuna nuova evangelizzazione e siamo nel contesto della nuova evangelizzazione.
Ніякая новая евангелізацыя, а мы знаходзімся ў кантэксце новай евангелізацыі, не можа быць магчымай, калі мы святары не ў стане здзівіць свет у прарочым сэнсе гэтага слова, у абвяшчанні сутнасці Бога, у тым, што Бог гэта любоў, любоў у трох боскіх асобах, якія выяўляюцца і ўключаюцца ў святарскае жыццё.
Nelle tre persone divine che si esprimono e ci coinvolgono nella loro stessa vita.
Кардынал Пячэнца адзначыў, што ў новай евангелізацыі ад святароў патрабуецца перш за ўсё, каб яны праяўлялі сваю любоў да Хрыста, жылі касцёлам, былі ўсё больш аб'яднанымі са сваім біскупам, які ў сваю чаргу аб'яднаны з найвышэйшым пантыфікам. Іерарх падкрэсліў, што святары павінны працаваць у глыбокай еднасці з пастановамі другога Ватыканскага сабора. Яго рашэнні павінны быць для святароў пэўным компасам на іх шляху, каб адказаць на пытанне вернікаў у тым, каб яны змаглі паспяхова праводзіць новую евангелізацыю, сказаў кардынал Пячэнца.